Liderul PCRM în teritoriu, prefectul Mircea Matreniuc, ne-a spus că la acest eveniment vor participa în jur de 500 de membri de partid de la Edineț, cât și comsomoliștii și pionerii din organizațiile de tineret și copii ale comuniștilor. Acestea sunt, potrivit unui observator, cele mai numeroase și mai active din Republica Moldova. La Edineț, elevii sunt îndemnați să intre în organizațiile de pioneri de către unii profesori de limbă rusă, așa cum am aflat de la unul dintre copii, Tudor Drab.
Mă numesc Drab Tudor, am 11 ani, învăț la școala numărul 1 medie din orașul Edineț, în clasa 6C și fac parte din organizația de pioneri. Suntem la vreo 30.
Cine v-a invitat să faceți parte de organizație?
Natalia Milenciuma, organizatorul școlii. Ea ne-a invitat să facem parte din acest grup.
L-am solicitat pe șeful secției Istoria Culturii de la Institutul de Istorie, doctorul habilitat, profesorul Andrei Eșanu, membru corespondent al Academiei de Știință, să comenteze restabilirea vechilor monumente sovietice în Republica Moldova după revenirea la putere a Partidului Comuniștilor.
Pornind de la faptul că în epoca sovietică, marxism-leninismul fusese ridicat la rang nu numai de ideologie, dar și de religie, aș spune, de stat, fenomenul reinstalării busturilor lui Vladimir Lenin în unele localități din Republica Moldova le-aș compara cu încercările de restaurare a credințelor păgâne și vor avea aceeași soartă pe care au avut-o zeitățile păgâne zdrobite sub povara istoriei și a posterității.
A fost istoricul Andrei Eșanu. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Prototipul Uniunii Sovietice ar putea fi reconstituit către anul 2007. O asemenea previziune a făcut secretarul de stat al Uniunii Rusia-Belarus, Pavel Borodin, citat astăzi de postul de radio Eha Moscva. Uniunea Sovietică a fost o realitate obiectivă și întreg spațiul post-sovietic, poate cu unele excepții, ar putea să se refacă într-un viitor apropiat, a afirmat Borodin, adăugând, oricum vom ajunge la o înțelegere. În comentariul la această declarație, Eha Moscva face trimitere la rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Fondul Opinia Publică din Moscova, potrivit căruia printre țările CSI cu care Federația Rusă ar trebui să formeze un singur stat, cei intervievați au menționat republicile Belarus, Ucraina, Kazahstan și Republica Moldova. Autoritățile moldovene, în persoana vicepremierului Valerian Crista, au avut astăzi o primă reacție oficială la declarațiile parlamentarei elvețene Ruth Gabe Vermot-Mangold, potrivit căreia funcționarii corupți din guvernul și poliția moldoveană favorizează traficul de ființe umane. Parlamentara elvețiană, care este și membră a adunării parlamentare a Consiliului Europei, a întreprins săptămâna trecută o vizită la Chișinău. Ea urmează să prezinte adunării parlamentare un raport privind măsurile întreprinse de autoritățile moldovene în combaterea traficului de ființe umane. Detalii de la Viorica Zaharia.
Vicepremierul Valerian Crista a declarat astăzi pentru Europa Liberă că acțiunea principală pe care o pot întreprinde structurile de stat în combaterea traficului cu ființe umane ar fi colaborarea cu organizațiile neguvernamentale și cele internaționale, care, în opinia vicepremierului, dispun de bani pentru finanțarea măsurilor antitrafic. Vicepremierul a sugerat că guvernul nu dispune de mijloace în acest scop. L-am solicitat pe Valerian Crista să comenteze o declarație în problema traficului de ființe umane făcută săptămâna trecută la Chișinău de raportorul Consiliului Europei pentru Probleme Sociale, elvețianca Ruth Gabe Vermot-Mangold, membru al adunării parlamentare a Consiliului Europei. Ea a declarat că în guvernul moldovean și în poliție există persoane corupte care favorizează traficul de persoane și de organe umane. Iată răspunsul lui Valerian Cristea.
Cum se spune, dacă este vreo careva informație de felul următor, fără doar și poate, trebuie să fim foarte atenți, trebuie de analizat foarte, foarte detailat, fiindcă ca să nu fie într-adevăr în realitate asemenea cazuri. Este o informație îngrijorătoare care permanent trebuie să fie analizată, luată la evidență și cred eu ședința de astăzi este tot o prevenire ca să nu aibă loc asemenea cazuri la noi în țară.
În același timp, Valerian Cristea a afirmat că autoritățile moldovene nu dispun de informații certe despre faptul că cetățenii Republicii Moldova ar fi devenit victime ale traficului de organe.
În ultimul timp, foarte multe informații cu, să spunem, realizarea organelor ființelor umane în alte țări, au fost controlate toate activitățile organizațiilor neguvernamentale de la noi din țară, din alte țări, pilde concrete care ar descoperi această informație, noi nu avem. Noi am avut discuții cu Ministerul Afacerilor Interne. Am controlat activitatea organizațiilor neguvernamentale care au de-a face cu organizațiile noastre din țară. Noi n-avem argumente să afirmăm această informație.
Reamintim că săptămâna trecută la Chișinău s-a aflat parlamentarul elvețian Rut Gabi Vermot Mangold, care a discutat cu mai mulți oameni din diferite județe ale Republicii Moldova, care și-au vândut rinichii în Turcia contra sumei de $3,000, devenind astfel victime ale traficului de organe. Parlamentarul european va prezenta adunării parlamentare a Consiliului Europei un raport în această privință. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Traficul de ființe umane și migrația ilegală sunt doar două dintre gravele probleme cu care se confruntă Republica Moldova, asupra cărora au indicat în repetate rânduri organizațiile internaționale. Printre țările în care zeci de mii de cetățeni moldoveni se află ilegal la muncă, se numără și Republica Cehă. În încercarea de a ameliora cumva situația și de a potoli valul de imigranți ilegali moldoveni în această țară, un grup de reprezentante ale filialei Cehiei a Organizației Internaționale pentru Migrație s-a aflat zilele acestea la Chișinău, unde au lansat un program de asistență pentru moldovenii care vor să plece la muncă în Cehia. Informează Ina Corețchi.
Zeci de mii de moldoveni lucrează ilegal în Republica Cehă, ocupând al doilea loc după cetățenii ucraineni în ceea ce privește numărul de migranți ilegali în această țară. Organizația Internațională de Migrație întreprinde mai multe măsuri pentru a redresa această situație. Astfel, la Chișinău a fost deschis recent un centru consultativ care oferă informații doritorilor de a munci în Cehia despre riscurile plecării ilegale și căile de evitare a acestei. Am discutat cu managerul de proiect al Organizației Internaționale de Migrație, Marii Rihova, despre situația în care se află cetățenii Republicii Moldova care lucrează ilegal în Cehia. Iată ce spune ea.
Moldovan people working under very harsh conditions, their illegal employment accompany very many risks.
Moldovenii care muncesc la negru se află în condiții extrem de dure. Angajarea ilegală presupune foarte multe riscuri. În primul rând, locurile de muncă oferite migranților ilegali sunt foarte proaste, de obicei în construcții, muncitorii neavând asigurare socială și de sănătate. Ei sunt foarte prost plătiți, deseori însă nu primesc întreg salariul promis, cu siguranță nu suma la care se așteptau. Uneori se întâmplă nici să nu vadă deloc banii pentru care au lucrat. În cazul femeilor, problemele pot fi și mai mari din cauza riscului de a fi traficate. Noi recomandăm doritorilor de a pleca la muncă în străinătate să accepte ajutor în acest sens doar de la persoane de încredere, să afle cât mai multe informații despre țara de destinație, despre lucrul pe care ar urma să-l facă, despre legislația internă a acestei țări. Astfel, ei ar evita cazurile destul de frecvente în care nici organizațiile de profil nu au posibilități de a-i ajuta. Întrebată despre posibilitățile de angajare legală în Cehia, Marii Rihova a răspuns următoarele.
There are thousands of people working legally.
Câteva mii de cetățeni ai Republicii Moldova lucrează în Cehia în bază legală, deci această cale este posibilă. Admitem că este destul de complicat să obții un loc de muncă în mod legal, însă toate dificultățile se răscumpără cu siguranță. În plus, angajarea la muncă în bază legală presupune costuri mult mai mici decât suma pe care persoana care dorește să plece la muncă ar trebui să o plătească pentru viză și alte acte agențiilor care promit angajare în străinătate.
Agencies that will manage with their visas and with their work.
Managerul de proiect de la Organizația Internațională pentru Migrație din Cehia ne-a mai povestit ce riscă un imigrant ilegal în cazul în care este reținut de poliție.
What happens to a person when he is caught is that he would go to the detention center.
Persoanele reținute pentru trecerea frauduloasă a hotarului Republicii Cehe sau pentru ședere ilegală în țară sunt închise într-un centru de detenție special. Condițiile în acest centru sunt dificile, iar o persoană se poate afla acolo până la 180 de zile. Oamenii cred că pot evita detenția dacă depun o cerere prin care solicită azil în Cehia. Adevărul este însă că acest lucru nu mai e posibil, deoarece legislația cehă în această chestiune a fost modificată anul curent. Noua lege despre azil interzice solicitantului de azil să lucreze timp de 12 luni de la data depunerii cererii. În plus, dacă în momentul solicitării de azil persoana se află în centrul de detenție, cererea va fi analizată în acest centru, astfel încât solicitantul va rămâne acolo și nu va fi eliberat, cum se proceda anterior. Marie Rihova recomandă cetățenilor moldoveni care intenționează să plece la lucru în Republica Cehă să apeleze telefonic la centrul consultativ din Chișinău la numărul de telefon 233195. Linia telefonică a acestui centru este deschisă în zilele de luni, marți și vineri. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Până la alegerile repetate, la funcția de bașcan al autonomiei găgăuze au rămas zile numărate. Despre ultimele pregătiri pentru scrutin și evoluțiile în cazul candidatului Ilia Stamat, exclus de curând din competiție, relatează corespondenta noastră la Comrat, Maia Grigore.
Comisia Electorală Centrală a contestat în Curtea de Apel decizia Tribunalului de la Comrat de a restabili candidatura lui Ilie Stamat la funcția de bașcan al autonomiei găgăuze. Candidatura lui Ilie Stamat a fost exclusă la 15 octombrie de către Comisia Electorală Locală, care l-a acuzat de faptul că în listele cu susținătorii acestuia au fost depistate 15 semnături false. Până în prezent nu este clar dacă șeful Direcției pentru Relații Externe și Investiții Autonomiei Găgăuzei Ilie Stamat va fi inclus în lista candidaților la postul de bașcan al autonomiei găgăuze. Ieri, la o conferință de presă susținută la Comrat, primarul orașului Cedărlunga, Mihail Formuzal, și primul guvernator al autonomiei găgăuze, Stepan Topal, au declarat că campania electorală ce se desfășoară în autonomia găgăuze este, citem, una dintre cele mai murdare. Ei au menționat că niciodată pe teritoriul autonomiei găgăuze nu s-au desfășurat așa curse electorale. Potrivit lor, întreaga campanie electorală este dirijată de liderii Partidului Comuniștilor de la Chișinău, care sprijină un singur candidat pe Gheorghe Tabunșit. Primarul orașului Cedărlunga, Mihail Formuzal, a declarat că toți membrii Comisiei Electorale sunt comuniști și ei activează la indicația Partidului Comuniștilor, care doresc să favorizeze candidatura la funcția de bașcan a lui Gheorghe Tabunșit. Pe de altă parte, președintele Comisiei Electorale Locale, Ivan Petrov, a declarat că candidatura lui Ilie Stamat a fost anulată, fiindcă au fost depistate încălcări grave. Să menționăm că dintre cele 5 persoane care au concurat în primul scrutin, până în prezent sunt înregistrate 3, deoarece candidatura lui Ilie Stamat a fost anulată, iar primul guvernator al autonomiei găgăuze, Stepan Topal, a renunțat la cursa electorală și îl va sprijini pe Mihail Formuzal, primarul de Cedărlunga. Reamintim că rezultatele alegerilor pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze, care s-au desfășurat la 6 octombrie, au fost invalidate, fiindcă la urnele de vot s-au prezentat doar 40,9% din alegători. De aceea, Comisia Electorală Locală a decis să organizeze alegerile repetate la 20 octombrie. Potrivit legislației locale, votarea repetată se consideră valabilă dacă la scrutin vor participa cel puțin o treime din numărul persoanelor înscrise în listele electorale. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Revista de Știință și Cultură, Limba Română, care apare la Chișinău, a dedicat în întregime ultimul său număr în memoria ilustrului lingvist de origine basarabeană Eugen Coșeriu. Astăzi, la rubrica culturală, Dumitru Crudu vă prezintă ediția specială a revistei din colegiul de redacție al căreia a făcut parte și regretatul Eugen Coșeriu.
Numărul 10 al revistei de știință și cultură Limba Română, care apare la Chișinău, e consacrat integral memoriei marelui lingvist Eugen Coșeriu, care a trecut în neființă la începutul acestei toamne. La pregătirea acestui număr și-au dat concursul academicianul Silviu Berejan, profesorul Anatol Ciobanu, profesorul din Iași Dumitru Irimia, profesorul Eugenia Bojoga din Cluj-Napoca, academicianul Mihai Cimpoi, lingvistul Vlad Pohilă, dar și multe alte personalități din lumea culturală de la noi și din România. Savantul care a revoluționat lingvistica modernă s-a născut în comuna Mihăileni din județul Bălți. Studiile universitare și le-a făcut la universitățile din Iași, Roma, Padova și Milan. În 1944 și-a susținut doctoratul în litere, iar în 1949 în filozofie. Între anii 1951 și 1963, Eugen Coșeriu a fost profesor la Universitatea din Montevideo, Uruguay, unde a modernizat învățământul filologic și a publicat o serie de lucrări devenite clasice, fără de care lingvistica modernă nu mai poate fi concepută. Sistem, normă și vorbire, sincronie, diacronie și istorie, teoria limbii și lingvistica generală. După stagiul din Uruguay, Eugen Coșeriu se stabilește în Germania, unde organizează, la Universitatea din Tübingen, o excelentă școală de lingvistică romanică și generală. În această perioadă, Eugen Coșeriu publică lucrările Pentru o semantică diacronică structurală și universalele lingvistice. Eugen Coșeriu este membru a multor academii și este onorat cu titlul Doctor Honoris Causa de peste 30 de universități din toată lumea. Profesorul Stelian Dumistrăcel din Iași susține că Eugen Coșeriu este considerat în lumea întreagă ca fiind întemeitorul lingvisticii ca știința culturii. Eugen Coșeriu a readus în prim plan raportul dintre om și limbă și a insistat foarte mult asupra funcției comunicative a limbajului. Academicianul Marius Sala consideră că meritele sale se datorează metodelor moderne de analiză a limbajului, studiilor sale de filozofie a limbajului și contribuțiilor pe care le-a avut în domeniul istoriei lingvisticii. Profesorul Ion Dumbrăveanu este de părere că după Ferdinand de Saussure nu a existat un alt lingvist care să fi făcut atâta pentru dezvoltarea științei despre limbă. Dacă în lingvistica sosuriană și post-sosuriană s-a insistat mai mult asupra dihotomiilor limbă-vorbire și sincronie-diacronie, Eugen Coșeriu a lansat trihotomia sistem-normă-vorbire, punând în deosebi accentul pe conceptul de normă. În afară de aceasta însă, Eugen Coșeriu a fost un mare filozof al lingvisticii moderne. Acest număr al limbii române începe cu un articol semnat de Eugen Coșeriu, care se numește Identitatea limbii și poporul nostru. În acest articol, Eugen Coșeriu susține că se știe și se recunoaște că limba română și limba moldovenească sunt una și aceeași limbă și de aceea această limbă trebuie să poarte o singură denumire, limba română. La fel cum limba germană nu se numește austriacă în Austria și cea engleză nu se numește australiană în Australia, așa și limba română nu poate avea o denumire dublă. Cum ar trebui să se numească atunci limba vorbită de românii din Ucraina, Ungaria, Serbia sau Bulgaria? Eugen Coșeriu susține în acest articol că a promova sub orice formă o limbă moldovenească deosebită de limba română este, din punct de vedere politic, un act de genocid etnico-cultural. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
În orașul rusesc Pskov, experții NATO și ai Federației Ruse au discutat astăzi despre impactul iminentei extinderi a Alianței Nord-Atlantice după summitul de la Praga, temă abordată de altfel și la o întrunire desfășurată la Ministerul Apărării de la Moscova. Revine la microfon Mircea Țicudean.
La reuniunea de la Pskov, discuțiile s-au concentrat mai ales asupra posibilei primiri NATO a țărilor baltice, singurele candidate din fosta Uniune Sovietică. Dar în intervențiile lor, mai mulți experți ruși au pus sub semnul întrebării rostul extinderii NATO în general. Mihail Margilov, președintele Comisiei de Politică Externă din Camera Superioară a Parlamentului Rusiei, a declarat că astăzi inamicul numărul 1 al lumii civilizate este terorismul, care, cu cuvintele sale, nu poate fi contracarat cu tancuri și tunuri. Extinderea alianței, a sugerat Margilov, este lipsită de sens în aceste noi condiții. În replică, ambasadorul Statelor Unite la Moscova, Alexander Vershbow, a declarat că, dimpotrivă, primirea de noi membri în NATO și strângerea legăturilor alianței cu Rusia nu poate decât să ajute la lupta împotriva terorismului. Iar Rolf Welberts, șeful biroului de informații NATO de la Moscova, a spus: alianța nu se extinde, ci se deschide tot mai mult. Vladimir Nikishin, oficialitate de rang înalt a Ministerului Rus al Apărării, a reafirmat temerea Kremlinului că extinderea NATO va crea așa numite zone gri în apropierea granițelor Rusiei. Moscova, a spus Nikishin, se teme că alianța ar putea desfășura tancuri, artilerie și alte arme grele în noi membri NATO din imediata ei vecinătate. Rolf Welberts a răspuns însă că aceste temeri sunt neîntemeiate. NATO nu are de gând să desfășoare vreo armată gata de luptă în apropierea graniței ruse, a spus el. Welberts a adăugat că problema principală a cooperării dintre NATO și Rusia este acum de natură pur psihologică. Reprezentantul Ministerului Rus al Apărării, Nikishin, a readus în discuție unul din argumentele preferate ale Moscovei când se opune primirii în NATO a Balticilor, anume că Estonia, Letonia și Lituania nu au semnat tratatul de limitare a forțelor armate convenționale în Europa. Altfel spus, că teoretic ar fi gata să primească orice număr de trupe și echipamente NATO fără să încalce vreo înțelegere internațională. În timp ce experții discutau această problemă la Pskov, ea era abordată și la Moscova, într-o declarație a Ministerului Apărării Sergei Ivanov. Întâlnindu-se cu omologul său din Belarus într-o întrevedere anunțată oficial ca prilejuită de apropiatul summit NATO de la Praga, Sergei Ivanov a spus din nou că extinderea alianței este o greșeală. Tot Sergei Ivanov a dat de înțeles că problema Balticilor este și singura obiecție serioasă a Rusiei față de iminenta extindere. În privința extinderii NATO, a spus ministrul rus al apărării, dacă o asemenea decizie va fi într-adevăr luată la Praga, noi suntem îngrijorați de o singură problemă concretă. Țările Baltice nu sunt semnatare ale Tratatului Forțelor Convenționale în Europa. După părerea mea, a mai spus Sergei Ivanov, la sediul NATO toată lumea este conștientă de absurditatea acestei situații. Există de asemenea un consens asupra necesității ca problema să fie rezolvată pentru menținerea securității în Europa și în special în regiunea de nord-est, în zona Mării Baltice. Într-o depeșă a agenției ruse Tartas se spune că Sergei Ivanov s-a întâlnit cu omologul său din Belarus, Leonid Maltsev, în perspectiva summitului NATO de la Praga. Pe agendă s-a aflat, potrivit aceleiași surse, și consolidarea cooperării militare bilaterale prin adoptarea unei noi doctrine a Uniunii Rusia-Belarus.
Deși s-a redresat după criza din 1998, sistemul bancar al Rusiei a devenit din nou o sursă de îngrijorare pentru autoritățile de la Moscova. Vă propunem să ascultați în continuare un comentariu pe această temă semnat de analistul economic Gheorghe Cercelescu.
Neliniștea este stârnită de politica de creditare. În timp ce guvernanții exercită presiuni asupra băncilor pentru a da mai mulți bani economiei, autoritatea monetară de la Moscova cheamă instituțiile de credit la mai multă prudență. Motivul nu este lipsit de un temei real. Băncile împrumută întreprinderile într-un ritm de două ori mai rapid decât cel în care crește economia. Banca Centrală de la Moscova nu s-a limitat la simple avertizmente. Ea a emis o reglementare potrivit căreia împrumuturile acordate unui singur client nu trebuie să depășească 25% din capitalul băncii. Instituțiile de credit au la dispoziție 6 luni pentru a se adapta la noua regulă de creditare. Până atunci, autoritatea monetară și-a propus să monitorizeze cu mare atenție portofoliile de credite ale băncilor. Temerile băncii centrale de la Moscova sunt justificate. Economia Rusiei este puternic dependentă de exporturile de petrol. Când prețul barilului de țiței crește, se învârtesc mai repede și angrenajele economiei rusești. Dimpotrivă, când conjunctura de pe piața petrolului se deteriorează, economia Rusiei își încetinește activitatea. Astăzi, prețul petrolului este în creștere, mâine însă ar putea să scadă și o bună parte a creditelor acordate economiei să nu se mai întoarcă în bănci. Pericolul este cu atât mai mare cu cât reformele structurale din economia Rusiei s-au limitat la sectorul petrolier, care în urma privatizării a încăput pe mâinile unor manageri competenți. Restul economiei este dominat de întreprinderi de stat ineficiente sau care abia se mențin pe linia de plutire. Riscul ca banii împrumutați unor astfel de întreprinderi să se transforme în credite neperformante este foarte mare. Iar într-o asemenea eventualitate, băncile rusești, în general slab capitalizate, se pot prăbuși, cum s-a mai întâmplat de altfel în vara lui 1998. Pentru a se pune sistemul bancar la adăpost de noi crize, este necesar să se acționeze în două direcții, spun economiștii ruși independenți. Prima este privatizarea sistemului bancar, care în prezent este dominat de instituții de stat care se amestecă brutal în politica de creditare. A doua direcție este reducerea birocrației, care descurajează pătrunderea capitalului străin ce ar putea consolida sistemul bancar. În pofida rezultatelor economice pozitive, a reformei sistemului fiscal și a creșterii ratingului de țară, Rusia atrage puțin capital străin, deoarece birocrația omniprezentă înseamnă risipă de timp și de bani ce reduce apetitul investitorilor străini de a-și plasa capitalurile în Rusia. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
În încheiere, Iulian Ciucan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Sistarea transmisiei postului de televiziune România 1 în Republica Moldova a determinat redacția ziarului Jurnal de Chișinău să anunțe organizarea unui miting de protest la 10 noiembrie. În numărul de azi, Jurnal de Chișinău inserează opiniile câtorva lideri politici referitor la această problemă. Ex-premierul Dumitru Braghiș, de pildă, spune că va participa la acest miting dacă va fi în țară. Inițiativa Jurnalului de Chișinău e susținută și de președintele Partidului Democrat Dumitru Diacov și președintele Partidului Social-Democrat Oazu Nantoi. Mai sceptic, oricât de paradoxal ar părea, este președintele Partidului Popular Creștin-Democrat Iurie Roșca, care spune următoarele, citez: "Să ajungem până aici, noi avem treabă și n-avem timp să ne ocupăm de așa ceva. E extravagant. N-am mai auzit ca un ziar să facă așa ceva", am încheiat citatul. În săptămânalul Timpul, editorialistul Constantin Tănase constată că în alocuțiunea rostită de președintele Voronin, cu ocazia Sărbătorii Naționale a Vinului, se conține întreaga filozofie a actualului regim comunist. Dacă ai vin în beci și grâu în pod, înseamnă că trăiești. Standardul propus de Voronin, o bucată de pâine și un pahar de vin, este catastrofal pentru satele noastre. Pentru acest neam de țărani, scrie ziaristul de la Timpul. Satele noastre sunt, citez, pe jumătate pustiite, cu oameni bolnavi, cu grădinițe și școli goale, cu foste librării Luminița transformate în baruri. Da, astăzi țăranii au greu în pod și vin în beci. Dar ca să trăiască demn civilizat, ei mai au nevoie de spitale și policlinici bine dotate, de o bancă țărănească ce le-ar oferi credite cu dobândă mică, de telefoane, computere, internet, de o mașină și un tractoraș în ogradă. În loc să lanseze un program național de salvare a țărănimii, Voronin le pune sătenilor în straistă o turtă și trimite cu caprele. Comuniștii se tem de niște țărani deștepți cu telefoane mobile la cingătoare în loc de cosoare. Se teme și opoziția care face mitinguri de protest numai în centrul Chișinăului, am încheiat citatul. În hebdomadarul Săptămână, editorialistul Viorel Mihail publică un articol intitulat Puterea și presa, articol din care citez: "În actuala guvernare există funcționari, miniștri și deputați asupra cărora plutește nourul unor dosare penale de toată frumusețea. Domnul președinte cunoaște acest lucru. Cu toate acestea s-a insistat și se insistă ca persoane compromise, persoane asupra cărora planează mari suspiciuni, să fie numite în posturi de răspundere. Pe când în orice țară civilizată, ministrul sau deputatul este suspendat din funcție pe perioada desfășurării anchetei de către organele de drept. Domnul Voronin nu putea și nu poate să nu știe câte ceva despre fostul și actualul ministru al transporturilor. Domnul Voronin nu putea să nu audă despre afacerile ambasadorului Moldovei la Moscova. Însă actuala putere nici n-a cărnit din nas. De ce? Pentru că în felul acesta îl are la mână și pentru că și vârfurile puterii practică afaceri ilicite. Arestarea redactorului de la Accente Afanasiu nu poate fi concepută decât ca un act de intimidare a presei. De azi înainte voi ști că oricând pot fi învinuit de luare de mită. Oricând pe masa mea poate să apară un plic pe care, în virtutea funcțiilor de serviciu, va trebui să-l deschid. Și dacă scot din el niște bani, și dacă peste 5 minute în cabinet intră niște gorile și găsesc amprentele mele pe bancnote. De aceea, repet, din ziua în care a fost arestat Sergiu Afanasiu, niciun jurnalist nu mai poate fi sigur că puterea nu-i va organiza o înscenare. Am încheiat citatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie emisiunea Ora Moldovei. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio